إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah dan penuh kebahagiaan ini kita dipertemukan Allah Azza wa Jal di sebuah rumah dari rumah-rumahnya, bangunan yang didirikan di atas muka bumi dengan tujuan melaksanakan takwa, menyerahkan sepenuh ibadah hanya kepadanya. Mudah-mudahan tujuan dan maksud kita hadir di tempat ini dibangun di atas keikhlasan dan ketulusan, sehingga nantinya mendapatkan balasan yang jauh berlipat-lipat lebih besar dalam bentuk pahala, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, di masa-masa yang penuh dengan godaan dan cobaan di akhir zaman, wujud dan keberadaan majlis ilmu semacam ini telah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat primer dan urgen. Jika selama ini kita mengenal kebutuhan terbagi menjadi tiga, salah satunya adalah kebutuhan primer dalam bentuk sandang, pangan, dan papan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka sesungguhnya di dalam kacamata Islam ada sesuatu yang lebih primer dari sekedar itu, yaitu belajar tentang agama yang telah disiarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa kita katakan belajar agama tingkatannya lebih primer dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan? Jawabannya jelas dan mungkin bisa terwakilkan dengan ucapan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah suatu saat menjelaskan kepada sahabat dan murid-muridnya. Kata beliau rahimahullah, hajatul abdi ilal ilmi ashad min hajatihim ilal akli wasyurbi. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menyatakan bahwa kebutuhan seseorang terhadap ilmu agama itu jauh dan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kebutuhan kepada makanan dan minuman. dijelaskan oleh sebagian besar ulama tentang pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ini, karena jelas sekali setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, bahkan keyakinan yang ada di dalam hati, tidak akan mungkin bisa terlepas dengan ilmu syar'i. Apapun yang kita perbuat, segala yang kita ucapkan, seluruh yang kita yakinkan di dalam hati, semestinya dibangun di atas dasar-dasar ilmiah, dibangun di atas pondasi Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tentunya dengan pemahaman ulama as-salafus salih, serta mereka yang mengikuti dengan cara yang baik. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, oleh sebab itu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan taufik, hidayah, menggerakkan hati, pikiran dan langkah kaki kita, kemudian akhirnya kita hadir dan duduk di majlis ini. Sebuah kenikmatan yang belum tentu bisa dirasakan oleh sekian banyak saudara-saudara kita kaum muslimin. Mungkin dalam perjalanan kita dari rumah, dari tempat kerja, atau dari manapun kita mengambil start untuk sampai di tempat ini, di Masjid Al-Latif, kita menyaksikan hampir setiap orang yang kita jumpai dan kita temui, mereka dikejar-kejar oleh waktu, mereka bersaingan dengan ambisi dan nafsu untuk memperoleh kenikmatan duniawiyah. Kita melihat di sana sebagian bercanda ria, anak-anak muda dengan seragamnya, seolah-olah canda ria dan waktu yang mereka habiskan itu tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah demikian, nas'alullah al-afiyah. Di arah yang lain kita melihat serombongan pekerja dengan mengepulkan asap rokok dari mulutnya, berjalan menggunakan angkutan. Mereka begitu semangat untuk bekerja, berangkat pagi-pagi agar tidak tertinggal. Namun sebagian besar di antara mereka, lihatlah, apakah memiliki semangat yang sama untuk bangun di kala subuh menjelang saat azan fajar berkumandang, membersihkan diri, membasuh wajah, tangan, kaki dan seluruh anggota wudhunya, untuk kemudian berdiri tegak dengan khusyuk melaksanakan kewajiban 2 rakaat salat subuh. Jawabannya tentu tidak. Sebuah kenyataan pahit dan fakta yang miris, sesuatu yang tidak bisa diingkari, tidak bisa pula dipungkiri. Ketika kita berada di luar, di alam dunia nyata, ikhwati fillah barakallahu fikum, hal-hal yang semacam ini pasti akan kita temukan dan kita dapati. Sekian banyak orang berkejaran, sekian banyak orang berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Mereka berlomba-lomba untuk mencari kepuasan batin, ketenangan jiwa, katanya seperti itu. Namun apakah mereka bisa menemukannya? Apakah memang benar mereka dapat meraihnya? Jawabannya tidak, dan tidak akan mungkin. Karena Allah Azza wa Jal yang menciptakan kita dan seluruh manusia, menciptakan jagat alam raya semesta ini, Dia Ar-Rahmanur Rahim. Allah adalah zat yang menciptakan kita, sehingga Allah maha mengetahui jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk meraih bahagia. Apabila seseorang menempuh jalan selain yang Allah tentukan dan Allah pilih, maka tidak akan mungkin ia mendapatkan bahagia. Tidak akan pernah mungkin. Sebagaimana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara rinci dan detail langkah-langkah apa yang harus kita pilih, dengan cara seperti apa, dan bagaimanakah yang harus kita lakukan untuk menemukan bahagia, bahagia yang hakiki tentunya. Maka tanpa Al-Quran, firman-firman Allah Azza wa Jal yang kita baca dan kita kaji, tanpa ayat-ayat Al-Quran yang coba berusaha kita dalami makna dan kandungannya, kita tadabburi, tanpa membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita kaji makna-makna yang terkandung di dalamnya, tanpa hal ini semua tidak akan mungkin, ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak akan mungkin ketenangan dan bahagia yang dicari oleh sekian banyak orang itu kemudian berhasil kita genggam. Tidak akan mungkin. Apabila kita menemukan atau berkenalan dengan beberapa orang, lalu dia mengaku, saya sudah bahagia, saya sudah menemukan apa yang dinamakan dan disebut dengan bahagia, maka kita yakin, seyakin-yakinnya, tanpa harus bertanya lebih lanjut, tanpa harus melakukan wawancara, tanpa harus melakukan studi yang lebih mendalam, kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa bahagia yang ia sebut, bahagia yang ia katakan telah ditemukan, itu adalah bahagia yang sifatnya semu, fata morgana belaka, bukan bahagia hakiki. Karena bahagia yang ia temukan dan ia rasakan, katanya, bukanlah bahagia yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal, maupun bahagia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu saat, ikhwati fillah barakallahu fikum, suatu saat kita berbagi sebuah cerita. Pada salah satu kajian yang pernah berlangsung, dan kebetulan adalah saya sebagai pembicara, selepas kajian, ikhwati fillah barakallahu fikum, selepas kajian nampak seseorang yang duduk di sebelah kanan saya, di sebelah kanan majelis. Pakaiannya rapi, uban-uban putih terlihat jelas di kepalanya, di kepala bapak itu. Antusias sekali mendengarkan paparan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam hati saya yakin orang ini pasti orang terpelajar. Strata pendidikannya pasti tinggi. Selepas kajian, kemudian saya temui bapak-bapak itu, bapak tersebut, lalu mengalirlah perbincangan kecil antara saya dan dia. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, akhirnya sang bapak menceritakan siapakah dia sesungguhnya. Dia bercerita, ternyata dia adalah seorang dosen. Dosen di salah satu universitas negeri terkenal di Yogyakarta. UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau sebagai seorang dosen di jurusan seni. Lebih khususnya arsitektur seni bangunan Eropa. Termasuk dosen senior. Karena beliau ternyata mengajar bukan di jenjang S1, tetapi beliau adalah dosen untuk jenjang S2. Di sana beliau bercerita, hafizahullah taala, bahwa kehidupannya yang sudah dilalui sekian puluh tahun, lebih dari 50 tahun. Beliau ceritakan kehidupan itu selama puluhan tahun tersebut dilalui dengan kehampaan dan kegersangan. Padahal secara duniawi ya, apa yang belum ia peroleh? Segala-galanya tentang dunia sudah diraih. Harta bukan sedikit yang beliau punya. Istri dan anak-anak, keluarga, rumah, kendaraan, status sosial di dalam masyarakat. Karena kebanyakan kita, kebanyakan kaum muslimin, ikhwati fillah, status sosial di masyarakat justru jauh lebih penting daripada uang. Sebagian menilai, yang penting status di masyarakat, status sosialnya sebagai apa, itu jauh lebih penting daripada rumah yang bagus, daripada uang yang banyak. Sebagian. Nah ini semua segala-gala tentang dunia, bapak itu punya. Rekanan, sahabat dan kawan, terkenal, dihormati, dimuliakan. Apa yang tersisa dari kehidupan dunia ini dan belum dimiliki dan belum dipunya? Semua beliau punya. Namun subhanallah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, semua yang beliau punya tadi, yang dikatakan oleh hampir sebagian besar kaum muslimin, adalah ukuran bahagia dan ukuran sukses hidup di masa ini. Semua yang beliau punya tadi dan disebut orang sebagai ukuran sukses hidup di dunia ini, oleh beliau sendiri, hafizahullah, belumlah cukup untuk mengobati rasa rindu mencari ketentraman dan ketenangan hidup. Ternyata ini semua setelah direnungkan secara lebih mendalam, beliau akui bukan ini jalan bahagia. Di sana beliau mulai bercerita tertarik dengan agama. Hidup puluhan tahun itu beliau lalui tanpa agama. Nol, nonsense. Ya Islam KTP. Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga diucapkan disebut. Tetapi sebagaimana kebanyakan kaum muslimin yang hidup saat ini, Islam hanya sekedar label dan nama. Praktek kesehariannya sama sekali tidak menunjukkan keislaman yang tersimpan di dalam dada. Muslimin, kita tetap menghukumi mereka sebagai kaum muslimin. Akan tetapi praktek yang semestinya dilakukan dan diwujudkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari belum terlihat jelas dan nyata. Termasuk bapak itu. Akhirnya kata bapak itu, Ustaz, saya mulai browsing. Berselancar di dunia maya. Mulai mendalami tentang Islam. Aktivitas yang beliau lakukan ini, khawatirillah, browsing, mencari informasi, keterangan tentang Islam melalui internet. Kegiatan ini ternyata bukan mulus dilakukan. Kawan-kawannya sesama dosen mencemooh, mengejek. Apa sebab? Kata bapak tersebut, hafizahullah, karena sebagian besar dosen jurusan seni yang dikenalnya mayoritasnya mereka berpemahaman ateis, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Bayangkan profesor, doktor, yang kecerdasannya wah kita nggak mungkin bisa dibanding-bandingkan dengan orang-orang tadi secara kecerdasan, IQ-nya mungkin tinggi, EQ-nya juga tinggi mungkin. Kan gitu ya. Sekarang ada IQ, ada EQ, ada mungkin berikut-berikutnya ada QI juga. Terus ditemukan kan seperti itu. Kalau kita dibandingkan dengan beliau-beliau yang disebutkan oleh bapak tadi ya enggak ada apa-apa. Namun kita sebagai ahlus sunnah yakin siyakin-yakinnya bahwa hidayah yang Allah berikan itu tidak terkait dengan kecerdasan dan kepintaran. Begitu. Sekian banyak orang yang cerdas justru tersesat. Bahkan tokoh-tokoh kesesatan di dalam sejarah Islam, itu mereka adalah orang-orang yang Allah beri kecerdasan lebih dari kecerdasan standar manusia. Pelopor dan pendiri pemahaman-pemahaman sesat di dalam Islam, Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, pintar. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kecerdasan itu tidak disertai dengan zakat, kesucian hati dan jiwa. Jadi bapak itu bercerita setelah browsing sana dan kemari, subhanallah. Dibandingkan sana, dibandingkan sini ya. Karena sebagai seseorang yang sedang mencari sesuatu, itu kan harus membanding-bandingkan. Kalau kita yang sudah kenal dengan salaf, ya jangan banding-bandingkan. Wah, ini Ustaz bilang seperti itu, banding-bandingkan akhirnya baca buku Syiah, baca buku Khawarij, karangan Abu Bakar Ba'asyir, nanti baca buku-buku dari Ikhwanul Muslimin, baca buku dari ini semua dibanding-bandingkan. Kalau kita yang sudah dikenalkan Allah dengan manhaj salaf, jangan. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun di dalam keyakinan kita bahwa salaf adalah yang terbaik, salaf adalah jalan yang selamat. Tidak perlu lagi kita baca-baca buku-buku seperti itu. Penasaran Ustaz, tutup penasaran itu. Tutup penasaran itu. Berjalan di atas keyakinan. Namun saya sedang berbicara tentang bapak itu, sesuatu yang sudah terjadi. Begitu ya. Bapak itu browsing, dibanding-bandingkan, oh kelompok ini begini, kelompok itu begini. Dengan latar belakangnya sebagai seorang dosen, sebagai seseorang terpelajar, maka bapak itu menilainya secara logika. Ini logis tidak pemahaman seperti ini. Logisnya. Masuk akal. Subhanallah, Allah mudahkan bapak itu dengan fitrahnya yang masih baik. Beliau kemudian memilih pemahaman salaf, salafi. Ini buang ini yang terbaik. Itu masih dalam bentuk browsing internet. Belum cukup untuk menawarkan rasa rindu. Sampai pada akhirnya bapak itu dipertemukan. Sehingga akhirnya bapak itu dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dengan salah seorang ikhwan kita, ikhwan salafi. Kemudian terjadi perbincangan, percakapan, walhamdulillah. Di saat itulah Allah Azza wa Jal benar-benar memberikan hidayah kepada sang bapak. Lalu dengan mantap, tegas, dengan sepenuh jiwa, beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Cerita demi cerita, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kegalauan yang dirasakan oleh bapak itu justru bermula dari pemahamannya yang dulu. Islam tapi ateis. Ada Islam tapi kehidupan sehari-hari sama sekali jauh dari praktek-praktek keislaman. Suatu saat beliau merenung tentang alam raya ini. Kan orang seni. Dengan jiwa seninya beliau mengagumi keindahan alam raya. Beliau pandangi langit ketika malam. Beliau pandangi langit ketika malam. Beliau renungkan perputaran hidup siang dan malam. Semua. Katanya ini secara seni. Kita maklumi. Karena latar belakangnya adalah seorang seniman. Kata beliau, secara seni, alam semesta ini dalam keteraturan yang maha sempurna. Dalam keteraturan yang maha sempurna. Dan memang demikian dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Yukawirullahu layla wa nahar. Yukallibullahu layla wa nahar. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Allah Azza wa Jal dalam banyak ayat Al-Quran menjelaskan bahwa semua alam ini diatur dengan sempurna olehnya. Maka beliau melihat ini sebuah keteraturan yang maha sempurna. Dan tidak mungkin keteraturan yang maha sempurna ini berjalan begitu saja. Pasti ada zat di sana yang mengatur keteraturan ini dengan maha sempurna. Di situ awal mula ketertarikannya dengan Islam. Yang semulanya Islam KTP, kemudian mencari Islam yang sesungguhnya. Bertemulah dengan manhaj salaf. Nah. Sejak itu ikhwati fillah barakallahu fikum, bapak tersebut kemudian meremukan apa yang disebut dengan bahagia salah hakiki. Maha benar Allah Azza wa Jal yang berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Wa man yuridillahu an yahdiyah. Siapa saja kata Allah Azza wa Jalla yang Allah inginkan hidayah untuknya. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan luaskan dan hamparkan seluas-luasnya hati dan jiwanya lil Islam, untuk menerima dan menyambut Islam, mempelajari Islam, mempraktikkan Islam yang benar dan sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebaliknya kata Allah Azza wa Jalla, "Waman yurid an yudhillah." Dan siapa saja yang Allah kehendaki ia tersesat, yaj'al sadrahu dayyqa. Allah akan jadikan dadanya sempit, sesempit-sempitnya. Harajan. Selalu terbebani oleh beban yang berat. Ka'annama yas'adu fis sama, Allah gambarkan ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang memanjat ke langit. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan dan berat. Ini perbandingan ikhwati fillah barakallahu fikum, perbandingan antara mereka yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah secara sempurna dan utuh. Ketenangan tadi, yashrah insyirahus sadr, dadanya lapang, pikirannya tenang. Nah, hatinya bukan hati seluas danau, tapi hati seluas samudra. Bahkan mungkin lebih. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, marilah kita melihat diri masing-masing. Apakah kita sudah merasakan tenang ini? Yashrah sadrahu lil Islam. Betul-betul setiap ayat yang disampaikan kepada kita, sami'na wa ata'na. Apakah sudah sampai pada tingkatan itu? Apabila kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, langsung tanpa berpikir panjang, sami'na wa ata'na. Hadis ini demikian difahami oleh para ulama seperti ini, maka kesimpulannya ini tidak boleh, ini haram. Sami'na wa ata'na. Tanpa berpikir panjang, wah, enggak tahu ini bagaimana ini, belum bisa saya. Itu alasan-alasan yang belum, yang tidak bisa diterima. Kalau memang Allah menyatakan harus, bahkan kita menemukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan mesti dilakukan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunda, menangguhkannya. Oh nanti, nanti, nanti. Tidak. Kalau ingin mencari ketenangan yang hakiki yang Allah sebut tadi dengan yashrah sadrahu lil Islam, maka awal mulanya harus dari kita, harus diterima. Apabila kita belum secara sempurna menerima Islam, meyakininya sebagai ajaran yang terbaik, ajaran yang menutup dan menghapus ajaran-ajaran samawi lainnya, apabila kita belum bisa menerimanya, itu nanti akan ada rasa berat di dalam hati. Buka hati itu selebar-lebarnya, terimalah Islam itu secara penuh, secara utuh, maka ketenangan itu pasti akan datang. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini Allah tujukan khitabnya kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang akan masuk Islam. Para ulama ahli tafsir menyatakan seperti itu. Ayat ini Allah sebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya untuk kita yang sudah menyatakan Islam, yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayat ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Sehingga jangan salah memahami, oh ayat ini ajakan kepada non muslim untuk masuk Islam secara utuh dan sempurna. Bukan. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Ayo masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh menyeluruh, dari semua sisi, dari semua segi. Tanpa ada yang terkecuali, seluruhnya. Dari hal yang paling besar hingga yang paling kecil. Dari sesuatu yang mudah kita lakukan dan segera dan mungkin segera sesegeranya kita laksanakan, dengan sesuatu yang kita anggap sulit dan berat, semua ayo masuk ke dalam Islam sesuai dengan aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaf. Buka lebar-lebar hati ini, terimalah Islam. Sebenar-benar Islam, Islam yang memang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Bukan Islam sebut Islam, bukan Islam atas nama Islam, tetapi tanpa ada dasar ilmiah. Kalau ditanya, "Oh, ini ajaran Islam?" "Oh, enggak tahu, saya cuma ikut-ikutan saja, Pak. Ini kakek nenek moyang saya memang seperti ini ajarannya." Tapi mohon maaf, ini bagian dari Islam. Ya itu saya tidak tahu. Yang penting masyarakat saya seperti itu. Saya lihat, saya ini Pak sudah hidup sekian puluh tahun, saya seluruh Indonesia sudah saya jelajahi. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Saya sudah telusuri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dan saya lihat praktek Islam, umat Islam di Indonesia ya seperti ini. Seperti ini. Ketika itu kasusnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, kasusnya suatu saat kita jadi imam, kemudian tidak mengeraskan dan tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Itu kasusnya, awal kasus. Maka datang bapak-bapak itu. Kenapa Pak Imam tidak mengeraskan bacaan basmalah? Tidak membaca bacaan basmalah? Oh, saya baca, tapi tidak saya keraskan. Kata dia, saya baru pertama kali ini melihat. Mendengarkan seseorang jadi imam, kemudian tidak mengeraskan bacaan basmalah. Baru dia cerita bapak itu, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur, yang saya temui kaum muslimin seperti ini praktiknya. Artinya alasan-alasan yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada. Alasan seperti ini memang ada. Islam yang sesungguhnya. Buka hati itu lebar-lebar. Jangan menyisakan sedikit pun keraguan atau tanda tanya dalam hati. Nah. Contoh kasus, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, mulai dari hal yang paling ringan. Katakan ibadah salat lima waktu. Salat lima waktu. Kewajiban salat lima waktu untuk kaum laki-laki, salat lima waktu berjamaah di masjid. Sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kecuali ada uzur. Kalau memang uzur, jelas Allah berikan kemudahan. Tetapi mereka yang tidak memiliki uzur, laki-laki, baligh, maka diwajibkan ikut salat berjamaah di masjid. Bukan sekali dua kali saya berdiskusi masalah ini, dan bukan sekali dua kali juga saya menemukan jawaban dari sekian banyak orang itu, masih berat. Nanti kalau saya sholat jamaah, pelanggan saya lari. Ya gak mungkin lari, siang-siang kok lari. Maksudnya pergi ya, gak akan datang lagi. Ini kekhawatiran kan ya. Was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Nanti kalau saya ikut sholat berjamaah, warung makannya tutup. Padahal sholat duhur itu saat istirahatnya orang kerja dan orang kantoran. Nah kalau ditutup, itu saat-saat yang paling tepat untuk mendulang sekian banyak keuntungan. Ditutup terus bagaimana? Nanti kalau saya ikut sholat berjamaah, gak enak dengan tamu saya. Ini tamu dari jauh. Sudah datangnya malam-malam, belum sempat istirahat misalkan. Kemudian orang itu terburu-buru, tergesa-gesa, urusan belum selesai, ini azan subuh sudah dikumandangkan. Mau salat berjamaah di masjid, pikir-pikir, wah kasihan tamunya ini, harus ditemenin ini. Nah. Saudaraku akhifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semestinya beberapa contoh kasus tadi itu kita balik, kita berusaha mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Perlu diketahui ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa kejujuran, amanah di akhir zaman ini adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya. Semakin jarang untuk ditemukan, semakin sulit untuk ditemukan. Kejujuran amanah itu sulit ditemukan. Bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh agama, berjenggot misalnya, punya kedudukan di lembaga ini, di organisasi ini, di partai ini. Na'udzubillah. Orang-orang yang dianggap oleh sekian banyak orang, memiliki latar belakang yang baik, latar belakang agama yang baik. Na'udzubillah. Ternyata perilakunya sangat-sangat jauh dari jalan Islam. Praktek zina, na'udzubillah. Korupsi, menipu, berbohong, berdusta, menggadaikan agama untuk kepentingan politiknya. Sehingga amanah dan kejujuran di akhir zaman ini sesuatu yang sangat mahal. Sehingga jangan takut, jangan khawatir apabila kita menolak pelanggan atas nama agama. Dalam contoh kasus pertama yang saya sebutkan tadi, misalkan datang sholat, waktu sholat sementara pelanggan masih datang, banyak yang datang, jangan ragu untuk menyatakan mohon maaf. Mohon maaf sekali kepada para pelanggan. Bahwa pelayanan kami sementara ditutup karena kami, saya dan karyawan yang ada di sini serta pegawai akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat jamaah, sholat zuhur secara berjamaah di masjid. Mohon maaf. Apabila kurang berkenan, kami mempersilahkan Anda untuk mencari layanan di tempat yang lain. Mungkin bahasanya bisa diatur seperti itu. Jangan kalah dengan maskapai penerbangan, delay 3 jam saja berani kok ngomongnya. Mohon maaf kepada para penumpang, kalau passenger. Mohon maaf terjadi kesalahan teknis, barangkali kesalahan teknis sehingga rencana keberangkatan ditunda 60 menit ke depan. Tanpa rasa bersalah kan? Sudah tinggal minta maaf selesai. Penumpangnya mau protes bagaimana juga, sudah beli tiket. Kan begitu. Jangan kalah dengan maskapai penerbangan yang hanya urusan duniawi. Ini kita mengumumkan kepada pelanggan, misalkan punya toko, punya rumah makan, atau misalkan kerja di kantor, sampaikan kepada mereka yang akan memiliki keperluan, sampaikan. Ini bukan delay kesalahan teknis. Ini untuk memperbaiki teknis hidup kita. Kan gitu, teknis hidup hubungan kita secara vertikal kepada Allah Azza wa Jal. Salat, sekaligus mengajak. Barangkali ada di antara para pelanggan, bapak dan ibu yang ingin ikut melaksanakan salat berjamaah bersama dengan kami, kami persilahkan. Masjidnya tidak terlalu jauh, hanya 30 meter ke depan, sekaligus. Subhanallah, kan nilainya dakwah. Daripada waduh, ini kalau ditutup pelanggannya lari. Jangan takut lari. Pelanggan yang baik, itu akan memberikan nilai plus untuk kita, credit point. Berarti Masya Allah, pihak yang memiliki usaha ini, orangnya jujur, bisa dipercaya, amanah. Kewajibannya sebagai seorang hamba ditunaikan. Maka saya pun yakin bahwa kewajiban-kewajiban dia untuk yang harus dilakukan dan diberikan untuk kita pasti tidak akan ditinggalkan, kan begitu?
Dakwah.
Bukan sekali dua kali saya terlibat diskusi seperti ini. Gimana Ustaz? Kita kalau ikut sholat berjamaah nanti pelanggan lari, kan gitu? Ya, nggak akan lari. Justru mereka akan bertambah senang. Oh, orang ini bisa dipercaya, amanah. Begitu. Tidak usah lari sana lari sini. Aduh, bagaimana cara menyampaikannya? Malu nih kalau ingin menyampaikan hanya karena alasan sholat berjamaah. Kenapa malu ya sih? Jangan kalah dengan maskapai penerbangan tadi saya bilang. Jangan kalah. Antrian ini. Di jalan tol juga seperti itu. Macet juga. Biasa. Menunggu. Melebihi batas yang telah ditentukan. Dan ini. Nah. Atau mungkin sebelumnya kita sudah melakukan usaha. Di surat perjanjian. Di depan kantor. Di tempat-tempat yang memungkinkan. Kita sampaikan bahwa pelayanan yang kami berikan otomatis berhenti dengan terdengarnya azan sholat. Sehingga dari awal para pelanggan itu sudah mengetahui, memaklumi. Oh iya, memang sudah seperti itu peraturannya di tempat ini. Nah, alhamdulillah sebagian ikhwan kita yang punya toko-toko, toko herbal dan semisalnya, itu sudah menyiapkan sedang sholat berjamaah. Tutup pintunya, kasih keterangan sedang sholat berjamaah. Ini bagus, perlu ditiru. Nah, perlu ditiru. Tetapi ikhwati fillah barakallahu fikum, cukup satu dari tiga contoh yang saya sebutkan tadi. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa rasa berat yang mungkin masih dimiliki dan terdapat di dalam hati sebagian kaum muslimin rasa berat untuk melaksanakan ibadah karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi, dunianya akan hilang, dunianya akan berkurang, penghasilannya akan terpotong dan yang semisalnya. Ini kan kekhawatiran kenapa muncul? Karena hatinya belum terbuka sepenuhnya di dalam menerima Islam. Andai dia benar-benar menerima Islam dengan utuh dan sempurna. Andai Islam itu benar-benar dia yakini, seyakin-yakinnya sebagai jalan kebenaran. Pasti ada khusyuk di dalam hatinya. Dengan sikap khusyuk itulah tidak ada yang berat untuk dilaksanakan dari syariat Islam. Salah satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah. Yang pada inti ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat ini diterangkan oleh para ulama tafsir, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, menjelaskan bahwa semua syariat Islam itu akan terasa berat untuk dilaksanakan, sulit untuk dikerjakan, kecuali bagi mereka yang telah memiliki rasa khusyuk di dalam hati. Khusyuk itu salah satu makna yang bisa kita artikan, ya, menerima Islam. Istislam lillah. Ta'atan lah. Betul-betul menerima sepenuh jiwa. Ya. Ini memang sudah syariat Allah Azza wa Jalla. Bukan karena terpaksa. Waduh, gak ada pilihan yang lain. Ya sudahlah, ikut. Gitu. Tetap mendapatkan poin. Tetapi tentu poinnya berbeda dengan mereka yang melaksanakan syariat atas keinginan sendiri, atas rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jal, atas rasa takutnya dengan siksa Allah Azza wa Jal. Nilainya pasti berbeda. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, dari awal hingga kalimat yang terakhir tadi, nah, saya hanya ingin mengingatkan betapa besar nikmat yang Allah Azza wa Jal limpahkan untuk kita. Di saat sekian banyak orang sana yang tidak terhitung lagi jumlahnya, nah, sedang sibuk membicarakan siapa nanti presiden dan wakil presidennya, kan begitu? Oh, mungkin kita juga kadang-kadang ngobrol seperti itu. Siapa yang menjadi pemenang? Nah, ini hitungan manualnya juga belum. Jangan-jangan prosentasenya berubah. Sekian banyak orang sekarang membicarakan hal-hal yang seperti itu. Bahkan tidak jarang kewajiban-kewajibannya sebagai kaum muslimin ditinggalkan dan dilupakan. Kewajiban salat misalnya, kewajiban berzikir pagi dan petang. Kewajiban kepada keluarga, anak dan istrinya. Anak istrinya menunggu di rumah, ini suaminya, sang ayah justru nongkrong di warung-warung sambil merokok dan minum kopi, segelas kopi, hanya untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Dia juga tidak ada hak dan kewajiban di sana. Kami membicarakan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk dia, itu jelas siapa dia sehingga bisa mempengaruhi hasil keputusan politik begitu. Wah, begini begitu, tidak mungkin sampai berkelahi juga. Ah, kamu ini sok tahu, kamu juga sok tahu. Ini anaknya nunggu di rumah, ingin dibelai ayahnya, ingin mendapatkan cerita dari ayahnya. Istrinya pun seperti itu, akhirnya istrinya cari kesenangan yang lain. Na'udzubillah. Walhamdulillah, ikhwati fillah, bersyukur kita di hati dan pikiran kita digerakkan Allah Azza wa Jal. Langkah kaki kita dimudahkan. Kita diberi ke lapangan waktu, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu semacam ini dan tentunya majelis-majelis ilmu yang lain. Ini hanya semata-mata taufik dari Allah Azza wa Jal. Semata-mata taufik dari Allah Azza wa Jalla. Harus dijaga, harus dipertahankan, mesti dipelihara agar nikmat ini tidak hilang. Agar nikmat ini tidak hilang. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, bahwa inilah jalan menuju bahagia. Belajar agama, hadir di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang pasti kebenarannya, mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang mutlak hakikatnya, yang selalu tepat untuk diwujudkan di setiap tempat dan setiap waktu tanpa terkecuali. Nah, syariat inilah yang akan membawa kita kepada ketenangan hakiki. Ketenangan hakiki. Tidak begitu besar modal yang kita keluarkan. Caranya mudah. Caranya mudah untuk menempuh jalan kebahagiaan yang semacam ini, belajar agama. Maka perlu dijaga, perlu dipertahankan. Bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Tidak menutup kemungkinan apabila nikmat ini tidak disyukuri, Allah akan ubah menjadi sebuah bala dan malapetaka. Jalan kebenaran yang Allah kenalkan untuk kita ini kemudian ditinggalkan, tidak menutup kemungkinan Allah akan ubah menjadi jalan kesesatan. Na'udzubillah. Yang semula Allah buka hati kita, Allah sempitkan hati kita karena ulah kita sendiri. Bukan karena sebab orang lain, karena perbuatan dan ulah kita sendiri. Yang kurang mensyukuri nikmat talabul ilmi, nikmat belajar agama, nikmatnya mengenal manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah dikenalkan dengan prinsip-prinsip ahli sunnah, begini caranya, begini seharusnya. Tapi, aduh, susah, berat. Nah, seperti ini prinsip ahli sunnah yang diajarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di dalam penyampaian-penyampaian mereka secara langsung. Ini prinsipnya seperti ini. Tidak boleh dilanggar. Aduh, kayaknya masih berat saya, Ustaz. Kan gitu. Aduh, sulit. Besok-besok sajalah. Yang penting sekarang begini. Tidak menutup kemungkinan ikhwati fillah, Allah akan sesatkan. Sebuah hadis dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Di dalam riwayat tersebut diceritakan tentang seorang sahabat qara al-baqarah wa ala imran. Ini terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam di kota Madinah. Qara al-Baqarah wa ala Imran. Sahabat itu, orang tersebut, ya, orang tersebut telah membaca dengan baik, bahkan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini sesuatu yang luar biasa karena di awal-awal Islam, Al-Quran belum seluruhnya diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, tetapi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu telah dihafal dengan baik oleh orang tersebut. Akan tetapi disebutkan di dalam riwayat tersebut, riwayat yang sama, orang itu kemudian bergabung dengan ahlul kitab di daerah Najran, murtad. Na'udzubillah. Tentu kemurtadan yang ia lakukan disebabkan oleh dirinya sendiri, oleh ulahnya sendiri, yang barangkali kurang begitu ikhlas di dalam menerima Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW barangkali dia masih menyimpan hikat hasad di dalam hati, sehingga hanya menampakkan secara zahirnya saja. Yang jelas, karena dosa yang dilakukan seorang hamba, terang-terangan maupun rahasia, diketahui oleh orang maupun sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba bisa jadi menjadi sebab, boleh jadi penyebab sesatnya orang tersebut. Boleh jadi. Na'udzubillah. Orang itu kemudian bergabung dengan ahlul kitab di daerah Najran. Kalau sekarang perbatasan Saudi dan perbatasan Yaman. Daerah Najran. Daerah yang cukup terkenal dan luas. Nah. Tidak sebatas murtad. Bahkan orang itu memfitnah Nabi Muhammad SAW. Katanya kepada ahlul kitab dari kalangan Nasrani, Muhammad itu mengajarkan Islam dan dia memperoleh Islam dari saya. Dibalik. Siapa Muhammad itu? Ajaran-ajaran yang dia sampaikan itu belajarnya dari saya. Dia buktikan dengan membacakan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Semakin percaya orang kan? Oh ya betul ya. Ini ayat yang dibacakan Muhammad. Berapa Al-Baqarah. Ini yang dibacakan oleh Muhammad. Surat Ali Imran. Orang-orang percaya. Memang benar. Ini berarti Muhammad. Belajar Islam dari orang ini. Tetapi. Kemudian Allah Azza wa Jal. Menginginkan. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan mungkin. Tidak berapa lama kemudian setelah itu orang tersebut mati. Orang tersebut kemudian mati. Orang-orang Ahlul Kitab menguburkan jasadnya. Ini di dalam riwayat Muslim. Dikuburkan jasadnya pada hari tersebut. Ternyata Masya Allah pada keesokan harinya kuburan tersebut terbongkar. Jasadnya itu ditemukan dalam keadaan terlempar dari kuburnya. Jauh. Posisi jasad itu cukup jauh dari liang kubur. Liang kuburnya terbongkar, terbuka. Kata Ahlul Kitab, barangkali ada orang yang iseng, nakal, kemudian membongkar kuburnya, lalu jasadnya dipindahkan. Kubur lagi. Pada hari yang kedua kembali kuburan itu terbongkar dan jasadnya terlempar jauh. Orang-orang Ahlul Kitab kembali lagi menguburkannya untuk yang ketiga kalinya. Keesokan harinya tetap juga kejadian sama. Kuburan terbongkar, jasadnya terlempar. Ahlul Kitab, orang-orang saat itu baru menyadari. Ya, sudah ini memang sudah ketentuan dari Allah SWT. Subhanallah. Bumi saja tidak mau menerima jasadnya. Bumi saja itu tidak mau menerima jasadnya. Akhirnya orang itu habis terpanggang oleh teriknya matahari, dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai dan hewan-hewan melata lainnya. Akibat sudah dikenalkan dengan kebenaran, tapi justru ia tinggalkan. Na'udzubillah. Diberi kesempatan dekat dengan makhluk yang terbaik, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi Muhammad. Disia-siakan kesempatan emas semacam ini. Cinta yang semestinya ia berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ia ubah menjadi benci. Yang seharusnya ia membela dakwah dan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ia bergabung dengan Ahlul Kitab memfitnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Seperti itu jadinya. Na'udzubillah. Seperti itu jadinya. Bumi pun enggan menerima jasadnya. Bumi, tanah ini enggan untuk menerima jasadnya. Na'udzubillah. Maka kita harus tetap terus belajar ikhwati fillah. Sedikit demi sedikit pintu hati itu yang sudah Allah bukakan, kita pun berusaha berupaya untuk menjadi sebab agar pintu itu, pintu hati tetap terus terbuka, terbuka, terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk menerima Islam, menerima Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemahaman as-salafus saleh. Kita terima dan kita amalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang satu persatu kita telah kita pelajari. Amalkan sedikit demi sedikit. Buang rasa sombong. Hapus takabur. Hapus takabur. Enyahkan kibir itu dari dalam hati. Karena kibir, sombong adalah sebab terbesar seseorang itu disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sombong, gengsi. Oh, masa saya ikut dengan seseorang yang jauh lebih muda. Gitu misalnya. Bapak-bapak tua mungkin sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat. Nah, tapi praktek sehariannya ternyata masih ada unsur-unsur syiriknya, unsur-unsur bid'ahnya. Diingatkan oleh yang muda. Yang muda sudah berusaha mengingatkan dengan baik, dengan bijak, dengan hikmah. Sopan santun diperhatikan, kata-kata juga ditata dan disusunkan dengan rapi. Semua cara sudah dipakai. Bapak tua itu pun mungkin menerima di dalam hati kecilnya. Oh iya, ini yang benar. Memang ini yang benar. Al-haq itu memang seperti ini. Tapi masa saya harus terima seperti ini dari anak muda? Ini anak masih bau kencur. Anak bawang kemarin sore lahirnya. Padahal sudah umur 17 tahun loh, masih bilang kemarin sore. Masa saya terima? Ah, enggak lah. Sulit saya terima. Ya sudah. Padahal Allah sudah beri kesempatan untuk orang itu mengenal ini yang namanya kebenaran. Na'udzubillah. Seorang guru sudah punya sekian banyak murid, diingatkan oleh muridnya misal, Ustaz, caranya sudah benar, baik. Tidak ada orang lain yang mendengar, cukup berdua. Sehingga unsur-unsur untuk memalukan di depan khalayak ramai itu tidak ada. Sudah dilakukan semua dengan bijak, dengan hikmah. Tapi siapa kamu? Kamu murid saya. Kamu belajar bahasa Arab itu saya yang ajarkan. Bacaan Al-Quran itu dulu datang, belum bisa apa-apa, sekarang sudah bagus. Siapa yang ajarkan? Saya. Baru sekarang kamu protes dan kritik saya. Oh, mohon maaf, tidak. Itu bukan sedikit kejadian seperti ini. Seorang guru yang sulit menerima dari muridnya. Seorang suami misalkan. Diingatkan istrinya, perempuan taunya apa. Sudah kamu itu masak sama cuci saja. Ini bukan urusan kamu ini. Bukan urusan kamu. Kamu ini apa. Perempuan itu akalnya setengah. Agamanya setengah itu kata Nabi loh. Pakai sabda Nabi untuk menjatuhkan istri. Memang benar. Wanita itu setengah akalnya, setengah agamanya. Tetapi pahami sebagai pemahaman ulama. Setengah akalnya, setengah agamanya bukan berarti tertutup selama-lamanya kemungkinan untuk seorang istri mengingatkan suami. Bukan berarti ya sudah setengah akalnya berarti tidak memiliki hak untuk mengingatkan suami. Keliru memahami seperti itu. Seorang istri sah-sah saja, boleh-boleh saja mengingatkan suami. Tentu bagi istri yang ingin mengingatkan harus melakukan langkah-langkah yang sebenarnya. Dengan hikmah, dengan bijak, memilih waktu yang tepat. Caranya pun benar. Di tempat yang benar juga. Jangan salah tempat, salah waktu, salah ucap. Nah, tentu seorang suami akan mudah tersinggung. Tapi apabila tempatnya benar, caranya juga tepat. Waktunya pun, momennya juga pas. Nah, itu seorang istri sah-sah saja untuk mengingatkan suaminya. Begini loh mas. Begini kak. Begini bang. Begini daeng. Manggil suaminya daeng. Begini daeng. Ini diingatkan istri. Kamu siapa? Ini kibir. Atau mungkin sesama. Satu karin. Kalau istilah kita dalam ilmu mustalah atau ilmu fikih. Karin. Selevel, seleting. Diingatkan, dinasihati. Berat. Ah, kita kan sama-sama belajar. Hak kamu dan hak saya sama, kewajibanmu dan kewajiban saya sama. Lighting kita sama, ucapanmu dan ucapanku sama. Wong kita satu lighting, satu kelas kok. Nah, tidak ada faktor yang membuat ucapanmu lebih baik daripada ucapan saya. Kita ini satu lighting. Subhanallah, yang disampaikan itu Al-Quran, yang disampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan untuk dia adalah ucapan ulama. Apa mesti harus ditolak hanya karena yang menyampaikan itu satu lighting? Na'udzubillah, ini namanya kibir. Sombong. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat tentang hakikat kesombongan itu seperti apa. Apa jawaban Nabi? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu bentuknya dengan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kamu ini siapa? Ini sudah bentuk-bentuk sombong. Lu gak tahu gue ya? Yang gitu. Memangnya kamu ini siapa? Saya ini lebih daripada kamu. Ini sudah masuk dalam kategori al-kibru. Sombong, kesombongan. Kesombongan ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Menjadi sebab terbesar. Kebenaran itu kemudian ditolak, tertolak. Ketika kebenaran itu tertolak. Maka jalan kesesatanlah akhirnya. Lihat iblis. La'natullah alaih. Lihat iblis laknatullah alaih yang berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Menentang dan membangkang perintah Allah Azza wa Jal untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Aba wastakbar. Seperti itu bunyi firman Allah Azza wa Jal. Aba wastakbar. Iblis pun enggan menolak. Iblis pun enggan. Iblis menolak. Wastakbar. Dia sombong. Apa bentuk istikbar iblis? Seperti apakah bentuk sombongan iblis? La'natullah alaih. Salah satunya digambarkan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ucapan iblis. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin ya Allah aku sujud kepada dia? Aku tunduk dan memuliakan dia. Sementara engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Padahal api lebih baik daripada tanah. Ini sombong. Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan Adam? Siapa yang menciptakan api? Siapa yang menciptakan tanah? Allah Azza wa Jal. Maka Allah lah yang berhak untuk menentukan mana yang lebih baik. Iblis ataukah Adam? Api ataukah tanah? Apa alasan iblis untuk mengatakan api itu lebih baik daripada tanah? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa kitabnya menjelaskan bahwasanya tanah lebih baik daripada api. Dari sekian puluh sisi. Tetapi kenapa? Sombong. Cari-cari alasan kalau kita bilang. Alah, cari-cari alasan saja. Oh, iblis. Aba wastakbar. Karena dia sombong, Allah usir dia. Oleh Allah usir. Sampai hari kiamat nanti. Sampai di dalam neraka nantinya. Na'udzubillah. Fir'aun la'natullah alaih. Nabi Musa alaihi salatu wasalam kurang apa beliau menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Semua cara ditempuh oleh Musa alaihi salatu wasalam yang ditemani dan dikawani oleh Harun alaihi salatu wasalam. Apapun yang dituntut dan diinginkan oleh Fir'aun dipenuhi oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dipenuhi oleh Musa alaihi salatu wasalam. Minta mukjizat ini ditunjukkan, minta mukjizat demikian ditunjukkan. Semua yang dibanggakan oleh Fir'aun patah dan runtuh di hadapan Fir'aun sendiri dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa alaihi salam tentu sudah kita ketahui dan dengar bersama, telah kita pahami. Nah, seperti itu semua cara sudah ditempuh oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Padahal di dalam hati kecil Fir'aun, di dalam hati kecilnya ia mengakui bahwa dakwah yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasalam benar. At-tauhid yang disampaikan oleh Musa alaihi salatu wasalam itu diyakini di dalam hati kecil Fir'aun sebagai sebuah kebenaran. Sebagaimana berita dari Allah Azza wa Jalla sendiri dalam Al-Qur'an, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa." Firman ini menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla ini Allah sebutkan terkait tentang kisah Musa dan Fir'aun. Wajahadu biha. Mereka mengingkari, mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Wastaiqanatha anfusuhum. Sementara jiwa dan hati mereka meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan rasa sombong yang ada di dalam hati mereka. Na'udzubillah. Sudah tahu itu benar, sulit untuk diterima hanya karena sombong di dalam hati. Sudah tahu ini batil. Sudah tahu ini salah, kenapa tetap juga diikuti? Hanya karena tadi takut, aduh gengsi, masa saya yang sudah begini akhirnya mengaku itu salah. Ini Fir'aun, Allah sebut. Di dalam hati kecil Fir'aun dan para pengikutnya mereka meyakini bahwa dakwah Musa alaihi salatu wasalam adalah benar. Dan itu dibuktikan di akhir kehidupannya. Ucapannya, ucapan Fir'aun. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, hampir tenggelam, barulah Fir'aun menyatakan dengan lisan yang sebelumnya sudah ada di dalam hati kecilnya. Saya beriman dengan sesembahan yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, sesembahan Bani Israel. Allah nyatakan al-an waqad asaita qablu wa anta minal kafirin.
Apakah baru sekarang wahai Fir'aun engkau ucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Tidak cukup.
Waktu sudah habis, kesempatan tertutup. Karena taubat itu akan tertutup, berhenti dengan beberapa hal. Salah satunya matahari terbit dari arah barat. Kemudian salah satunya ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Menyatakan taubat, bukan waktu taubat lagi.
Laisatil as-sa'at sa'at at-taubah.
Kesempatan itu bukan lagi kesempatan untuk bertaubat. Percuma. Keyakinan yang ada dalam hati Fir'aun tetapi tidak terucap dengan pernyataan Islam di hadapan Musa.
Fana'udzubillah.
Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sombongan ikhwati billah. Nah, sedikit demi sedikit kita kikis. Kesombongan dan kibir itu dari dalam hati. Kikis sedikit demi sedikit. Memang pahit. Berat. Tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, mulai kapan lagi? Nah, kalau tidak dimulai dari sekarang, mulai kapan lagi? Sedikit demi sedikit. Kalau memang itu benar, nyatakan benar. Kalau itu salah, apa alasan kita untuk tetap mempertahankan dan membelanya? Tinggalkan. Ini upaya kita ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Upaya yang salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan menjaga nikmat al-hidayah yang telah Allah berikan. Allah memilih kita dari sekian banyak hamba. Allah kenalkan kita dengan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manhaj salaf, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Gengsi itu memang berat. Karena gengsi itu begitu berat, maka Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Jadi suatu saat dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man khiyarun nas?" Wahai Rasulullah, hamba yang terbaik itu siapa? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Orang yang paling bertakwa di antara mereka, atqahum lillah." Kata para sahabat, bukan ini yang kami maksud wahai Rasulullah, yang lain. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu Nabiullah, Ibnu Nabiullah. Kalau begitu yang terbaik adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi, putra Nabi. Ini yang terbaik. Kata para sahabat, bukan ini yang kami maksud ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah tentang kedudukan kabilah di kalangan Arab yang kalian tanyakan? Siapakah kabilah yang terbaik? Siapakah suku yang terbaik? Kata Nabi alaihi salatu wasalam tanpa menunggu jawaban dari para sahabat ya atau tidaknya. Kata Nabi, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyati idza faquhu. Yang terbaik di antara kalian di dalam Islam adalah yang terbaik di masa jahiliyah. Apabila dia mau belajar dan menjadi orang yang faqih di dalam agama. Jawaban yang tidak menyakiti kabilah manapun. Jawaban yang mengajak semua kabilah untuk berlomba-lomba bermusabaqah meraih predikat terbaik di dalam Islam dengan cara yang syar'i. Caranya dengan belajar. Belajar agama menambah pemahaman dan wawasan tentang Islam, memperdalam ilmunya tentang Islam. Artinya kalau ingin menjadi orang yang terbaik, ayo. Sama-sama perdalam Islam, sama-sama kita amalkan Islam dalam kehidupan yang sehari-hari. Karena biasanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang namanya tokoh sudah terlanjur ditokohkan, terlanjur dikiyaikan, terlanjur diustazkan, terlanjur dianggap sebagai salah satu pemimpin, orang yang dikedepankan. Kalau sudah terlanjur yang seperti ini, biasanya sangat sulit untuk menerima kebenaran. Na'udzubillah. Bukan berarti orang-orang seperti itu kemudian tidak bisa menerima kebenaran. Banyak di antara mereka yang mau menerima kebenaran. Contohnya misalkan salah seorang pendeta dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam. Sekian puluh pendeta ada dan pernah hidup di kota Madinah. Tetapi hanya berapa di antara mereka yang kemudian menyatakan Islam dan mengakui kebenaran Islam? Sedikit, segelintir kecil dari mereka. Dan salah satunya adalah Abdullah bin Salam yang kemudian pada saatnya dipastikan dan dijaminkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Abdullah bin Salam masuk dan pasti ke dalam surga.
dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dalam muttafaqun alaihi, riwayat muttafaqun alaiha Bukhari Muslim, datang menemui Nabi Muhammad SAW karena Abdullah bin Salam melihat bahwa ciri-ciri Nabi terakhir yang disebutkan di dalam kitab Taurat tepat persis ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Semua ciri-cirinya tanpa terkecuali. Untuk membuktikan hal tersebut, Abdullah bin Salam datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya punya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang siapakah malaikat yang menjadi yang menjadi temannya, pendukungnya, pendukung Nabi Muhammad SAW. Kemudian seperti apakah cara kemiripan antara anak dan orang tuanya? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, satu persatu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu barulah Abdullah bin Salam menyatakan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di saat itulah Abdullah bin Salam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Anda harus tahu karakter orang Yahudi aslinya itu seperti apa. Ayo, saya ajak Anda untuk mengetahui karakter asli orang Yahudi. Mereka itu kaumu buhtin. Mereka itu orang-orang yang pembohong, pendusta, dan tidak mau terima kebenaran. Nah, silakan Anda datang menemui orang-orang Yahudi, tanyakan kepada mereka, siapakah saya? Bagaimanakah kedudukan saya menurut mereka? Silakan Anda tanya. Rasulullah kemudian berangkat menemui orang Yahudi, dikumpulkan orang Yahudi, Abdullah bin Salam sembunyi. Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, kaifa Abdullah bin Salam fikum? Menurut kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa? Oh, khairuna wa bunu khairina wa sayyiduna wa bunu sayyidina. Ya Muhammad, Abdullah bin Salam itu orang terbaik di antara kami, paling jempol. Putra dari orang terbaik di antara kami. Itu pimpinan kami, putra dari pimpinan kami. Lengkap sudah pujian dan sanjungannya. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan kalau dia masuk Islam seperti apa? Oh, enggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam, enggak mungkin. Masa Abdullah bin Salam masuk Islam? Ini kata orang Yahudi, enggak mungkin. Setelah mendengar jawaban orang Yahudi, Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya di hadapan sekian banyak orang Yahudi. Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Baru dalam hitungan detik, orang-orang Yahudi mengatakan, ini baru syarruna wa bin syarrina. Ini pokoknya dimaki habis-habisan. Baru beberapa detik yang lalu dipuji, disanjung setinggi langit, langsung dijatuhkan. Oh enggak ya Muhammad, ini orang paling jahat di antara kami, putra orang paling jahat di antara kami. Oh. Awalnya sombong. Gengsi kan? Baru bilang seperti itu di depan orang banyak. Baru bilang enggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Enggak mungkin mereka belum terpikir oleh mereka kemudian masuk Islam rame-rame di hadapan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kok tiba-tiba tokohnya yang paling dihormatin kemudian menyatakan Islam. Allah sesatkan mereka. Nauzubillah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling menjauh dari kebenaran, Allah palingkan sekaligus mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu sebagai balasan karena mereka tidak berusaha untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Nauzubillah. Gengsi itu memang berat untuk kita lawan gengsi. Sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur tinggi, terlanjur naik. Kemudian untuk kemudian merendah dan turun itu kayaknya sulit. Di dalam segala hal. Itu yang disebut dengan kibir. Lebih jelas di dalam sebuah riwayat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Ini di awal-awal Islam. Masih dalam suasana kota Mekah.
Nabi Muhammad SAW pada hari-hari pertama beliau menyampaikan Islam di kota Mekah. Maka seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa tantangan dan tentangan dari orang-orang Quraisy itu begitu dahsyat, keras kan. Salah satu yang mereka larang dari Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, adalah larangan membaca Al-Quran di tengah-tengah perkampungan Quraisy. Kalau ingin baca Al-Quran ya jangan di sini, di luar saja. Di luar area pemukiman, jauh dari masyarakat. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq, bacaan Abu Bakar As-Siddiq itu tu'athir al-qulub. Qira'atuh wa tilawatuhu lil-Qur'an tu'athirul qulub. Bacaan Al-Qur'an yang disenandungkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bacaannya saja itu sudah bisa memberikan pengaruh di dalam hati orang yang mendengarnya. Baru bacaannya, belum makna-maknanya. Maka orang-orang Quraisy betul-betul melarang Abu Bakar As-Siddiq membaca Al-Qur'an di dalam pemukiman penduduk. Nabi Muhammad SAW yang begitu rindu dengan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan kita pun seperti itu, selalu merindukan bacaan Al-Quran, rindu membacanya, rindu mendengarnya. Karena rindunya Nabi SAW, maka beliau pun membaca Al-Quran menjauh dari pemukiman. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Biasa. Hingga pada suatu malam Nabi alaihi salatu wasalam keluar meninggalkan pemukiman masyarakat, menjauhi keramaian hanya untuk membaca Al-Qur'an dalam salatnya sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Riwayat sahih. Ternyata dalam kesempatan malam hari itu, ikhwati fillah, ada beberapa orang yang ikut mendengarkan bacaan Nabi sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tiga tempat berbeda. Di tiga lokasi yang tidak sama. Tetapi masing-masing bisa mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Masing-masing dari ketiga orang itu begitu asyik mendengarkan bacaan Nabi, terbuai. Sampai menjelang subuh. Ketika hampir pagi, ketiga-tiganya baru pulang. Ini satu sama lain tidak saling mengetahui. Takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah tentukan seperti itu. Di tengah perjalanan pulang ketemu. Tiga orang ini ketemu. Oh, dari mana? Ya kamu juga dari mana? Kamu dari mana? Ini semuanya tokoh, bukan main-main ini. Nah, salah satunya adalah Abu Jahal. Yang dua saya lupa namanya. Semua tokoh-tokoh Quraisy. Kamu dari mana? Kamu juga dari mana? Sama-sama tokoh, ya sudah, sama-sama mengaku saja. Ya, saya tadi malam mendengarkan bacaannya Muhammad. Kamu? Saya juga. Kamu? Saya juga. Mereka sepakat ini, kejadian malam ini, jangan sampai ketahuan anak-anak muda Quraisy. Ini kalau ketahuan, wah, berabe kata orang Jakarta. Waduh, susah ini. Kalau ketahuan mereka, jangan sampai mereka juga ikut dengan kita. Sama-sama. Sudah mereka sepakat. Oh, kejadian ini jangan sampai terulang. Kejadian malam ini pun jangan sampai didengar. Dan diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ternyata malam berikutnya kok juga mengulang. Ya siapa sih yang tidak senang dengan bacaan Al-Quran? Apalagi orang-orang Quraisy, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Mereka sebagai suku yang bahasanya dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bahasa Al-Quran. Sangat-sangat dan sangat memahami arti dan makna dari tiap-tiap kata ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Mereka sangat memahami. Maka tidak jarang diantara mereka masuk Islam hanya karena mendengarkan satu ayat Al-Quran yang dibacakan. Beberapa ayat Al-Quran yang dibacakan. Karena mereka sama-sama paham, ini bukan ucapan manusia. Orang-orang Arab ketika itu, terutama Quraisy, begitu membanggakan fasahat, al-fasahata wal balagha fil kalam. Yaftakhirun wa yatafakharuna bainahum fil fasahati wal balaghati fil kalam. Orang-orang Arab terutama Quraisy itu saling berbangga, bahkan
menjadi salah satu acuan dan ukuran dalam strata status sosial masyarakat adalah kefasihan dan sastra di dalam berbicara. Makanya dulu ya, kita juga mungkin pernah mendengar, sering mendengar ada lomba syair, kalau kita bilang lomba puisi, siapa yang terbaik nanti digantungkan di apa namanya, di dinding-dinding Ka'bah, al-mu'allaqat, istilahnya seperti itu, lomba antar kabilah, antar suku, antar negeri. Kefasihan dan sastra itu sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Arab ketika itu. Bahasa itu menjadi tolak ukur dan acuan penting untuk menentukan si fulan ini orangnya baik apa tidak, orangnya jahat enggak, orang yang ini punya kedudukan tinggi ataukah tidak. Kalau bahasanya teratur, rapi, sopan, itu menunjukkan tingkat keterpelajarannya. Orang ini berarti terpelajar. Tapi kalau ngomongnya ngawur-ngawuran, enggak bisa diatur ini dan itu, ngelantur sana ngelantur sini, oh ya. Seperti itulah kedudukan dia. Status sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Allah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa akbarul mu'jizat allati a'taha Allah azza wa jalla linnabi alaihi salatu wasallam hiya al-Qur'an. Ulama menyatakan bahwa mukjizat terbesar yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad alaihi salam adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Tidak sedikit sahabat yang masuk Islam karena Al-Qur'an tadi. Padahal orang-orang Quraisy sudah berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat umum, publik, bahwa yang disampaikan Muhammad itu hanya sihir. Orang itu orang gila. Yang diucapkan ya kata-kata orang gila. Muhammad itu seorang syair, penyair. Sehingga kata-kata yang diucapkan adalah hanya syair-syair kosong belaka. Itu isu yang diedarkan, diembuskan. Tetapi dari sekian banyak orang Arab yang hidup di masa itu, tidak semuanya bodoh. Banyak di antara mereka yang memang betul-betul seorang syuara, penyair pujangga. Ada memang di antara mereka juga mempelajari ilmu sihir. Tidak jarang di antara mereka yang punya kemampuan untuk mengobati orang-orang yang punya kelainan jiwa. Nah, orang-orang yang punya kemampuan seperti ini penasaran, masa iya? Kenapa saya dilarang untuk mendengarkan ucapan Muhammad hanya karena katanya ucapan Muhammad itu sihir, ucapan Muhammad itu ucapan orang gila, ucapan Muhammad itu hanyalah syair-syair belaka? Apa yang mesti saya takutkan? Saya juga seorang pujangga. Saya juga tahu dan pernah mengenal ucapan tukang-tukang sihir. Nah, seperti yang dialami oleh sahabat Dzimad radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar al-Ghifari pun demikian, dan beberapa sahabat yang lain. Mereka datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mendengarkan secara langsung ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kesimpulannya, wallahi ma hadza qaulul bashar. Sama kesimpulannya, demi Allah, yang Anda ucapkan wahai Muhammad bukan dan tidak mungkin ucapan manusia. Tidak mungkin ja'a min 'indinnas, tidak mungkin ucapan-ucapan seperti ini datangnya dari orang, manusia biasa enggak mungkin. Karena ilmu bahasa dari ilmu sastra mereka itu sudah mentok, sudah maksimum sekali. Seperti itu indahnya. Lah ini ada susunan kata yang jauh lebih indah daripada ucapan manusia yang sudah pernah dipelajari dan dikenal sebelumnya. Ini pasti firman dari Allah Azza wa Jalla di atas langitnya. Mereka pasti Islam. Mereka akhirnya masuk Islam. Artinya, saya ingin menggambarkan kepada antum semua ikhwati fillah, barakallahu fikum, bahwasanya orang-orang Quraisy ketika itu dalam kelebihan mereka pada bahasa dan sastra, mereka sangat memahami setiap kata dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan. Sehingga ketiga orang tadi begitu asyik dan terbuai mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang di lantunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka merasa menikmati bacaan tersebut. Karena memang indah, Al-Qur'an itu indah. Yang belajar bahasa Arab, nahwu, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan tentang bahasa dan sastra ini pasti akan bisa menilai Al-Qur'an itu sangat-sangat indah kan. Bahkan banyak ulama yang menulis secara khusus, banyak ulama yang secara khusus menulis tentang keindahan Al-Quran dari segi lafaznya saja. Bukan dari segi maknanya. Kalau maknanya tidak ada yang bisa menentukan berapa dalamnya dan berapa luasnya. Serta seberapakah tinggi maknanya. Ini kitab-kitab khusus ditulis para ulama membahas tentang keindahan lafaz-lafaznya. Uslubnya. Bagaimana dalam satu surat itu. Dalam satu surat itu diakhiri dengan huruf yang sama. Bagaimana dalam satu surat itu setiap ayatnya selalu disebutkan lafzul jalalah Allahu Azza wa Jal. Bagaimana perpindahan dhamir. Dari dhamir khitab ke dhamir gaib. Indah sekali. Bagaimana Allahu Azza wa Jal menjelaskan tentang sebuah hukum. Sebuah hukum. Lalu diakhiri dengan nama-nama Allahu Azza wa Jal. Yang sangat sesuai dengan hukum yang disebutkan Allah pada ayat tersebut. Keindahan Al-Quran. Keindahan Al-Quran. Bahkan dari segi berat ringannya huruf. Itu dibahas oleh para ulama. Takaran dan kadar berat dan ringannya sebuah ayat. Karena tersusun dari beberapa huruf. Yang ini berat. Ini ringan. Dengar dari sifat-sifat dan makhrajnya. Itu ternyata dibahas oleh para ulama. Indah sekali Al-Quran. Artinya orang-orang Quraisy ketika itu. Mereka mengakui keindahan Al-Quran. Sebagiannya masuk Islam. Sebagiannya sombong. Akhirnya mati dalam keadaan kekufuran. Nah, ini tanbih juga untuk kita. Semestinya kita yang sudah apa namanya menyatakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita saat ini sudah masuk dalam bagian kaum muslimin, bahkan lebih dari itu kita telah dikenalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini tugas kita. Bukan sekedar meyakini dan memahami bahwa Al-Qur'an itu indah, bukan. Tapi kita harus bisa menemukan sisi-sisi keindahan itu di mana. Letak keindahan Al-Quran itu dalam hal apa saja. Semuanya indah. Tetapi paling tidak kita sudah mengetahui contohnya. Oh, keindahannya seperti ini, keindahannya seperti ini. Sangat berbeda dengan susunan ucapan manusia. Sehingga ketika Musailimah Al-Kadzab. Dia berusaha untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran. Ya, para pujangga Arab bilang. Wah, ini buatan manusia. Ini buatan manusia. Al-fil wa ma adraka ma al-fil anfuhu tawil misalnya. Ini kan ayat-ayatnya Musailamah al-Kadzdzab. Gajah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gajah? Hidungnya panjang. Ya, apa artinya? Beberapa ayat yang dibuat-buat dan dipalsukan oleh Musailamah disebutkan oleh para ulama dalam kisah Musailamah al-Kadzdzab. Tidak ada artinya. Kodok. Apa itu kodok? Al-wabr wa ma adraka ma al-wabr. Semua jenis apa tikus marmut itu, tikus marmut apa yang dimaksud dengan tikus marmut itu, marmut yang menyamakan dengan sajaknya saja, akhirnya air, akhirnya lam, akhirnya apa namanya ain, tidak ada artinya, sama sekali tidak ada artinya. Tetapi keindahan Al-Quran ikhwati fillah barakallahu fikum, ini tanbih untuk saya dan antum semua. Ayo kita belajar, tingkatkan kualitas ilmu kita, tingkatkan semangat dan motivasi kita untuk belajar agar bisa menemukan keindahan Al-Quran. Setelah keindahan-keindahan Al-Quran itu bisa kita temukan, maka keyakinan kita terhadap Islam akan terus meningkat. Semangat kita beribadah pun semakin naik. Nah, rasa rindu kita untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran terus terpupuk, subur. Karena kita sudah mengetahui secara pasti apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Nah, kembali kepada tiga orang tadi, muter-muter sana ya. Kembali ke tiga orang tadi, mereka sepakat ya. Tokoh-tokoh Quraisy tadi sepakat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat itu, kata mereka. Jahat dalam tanda petik. Jangan diulangi dan jangan sampai terdengar oleh orang-orang Quraisy. Lalu cerita ini kita dapat dari mana? Karena salah satunya kemudian masuk Islam. Salah satu dari ketiga orang itu kemudian masuk Islam. Ternyata malam yang berikutnya diulangi. Berangkat lagi diam-diam mendengarkan bacaan Nabi Muhammad. Pulang sebelum pagi. Ketemu lagi. Sepakat lagi. Jangan diulangi. Ya. Jangan sampai kedengaran anak-anak muda kita. Iya. Ya. Terulang lagi. Pada malam yang ketiga. Seperti yang saya sebutkan tadi ikhwati fillah. Yang mengetahui makna Al-Quran. Keindahan lafaz dan maknanya. Itu tidak akan pernah merasa jenuh, bosan untuk membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu,
man sadaqa imanuhu lam yashba' bil Qur'an. Seseorang yang imannya itu betul-betul benar, dia tidak akan pernah merasa puas dengan Al-Qur'an.
Enggak ada rasa puasnya, pengennya baca terus.
Ya kalau saya, mudah-mudahan antum tidak. Kalau saya kadang-kadang baru dapat 3 halaman, 4 halaman sudah pengennya nutup.
Ini sudah aduh, sudah terlalu banyak, setengah jam. Sudah mengantuk.
Mudah-mudahan antum tidak ya.
Antum lebih dari itulah mudah-mudahan. Begitu? Yang tersinggung.
Ini harapan jujur ini, bukan menyinggung. Jujur ini.
Kan kita harus berprasangka baik kepada saudaranya yang muslim.
Berprasangka baik. Kalau saya misalkan sehari 3 halaman, saya berprasangka baik antum sampai 5 atau 6 halaman. Berprasangka baik. Daripada paling ikhwan di sini malas-malas. Sehari paling setengah halaman atau paling full 1 halaman. Itu kan prasangka buruk. Wong saya juga enggak tahu kok kegiatan yang antum lakukan ketika membaca Al-Qur'an. Berprasangka baik. Antum harus lebih baik.
Yang tidak akan pernah merasa puas membaca Al-Qur'an. Nah, 3 orang tadi juga tidak pernah merasa puas. 3 malam berturut-turut asyik mendengarkan bacaan Nabi alaihi salam, bukan dengan ngantuk begini mendengarkannya. Ketiga orang itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an juga dengan asyik, tenang, enak, nikmat, lezat, apalagi betul-betul dinikmati. Sampai peristiwa yang ketiga.
Ini masing-masing di dalam hatinya sudah tahu ini. Al-Quran itu benar. Kalamullah. Firman Allah Azza wa Jal. Dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu juga benar. Pasti.
Pikir. Lalu salah satu di antara mereka, bukan Abu Jahalnya. Salah satu di antara mereka datang ke temannya yang kedua. Saya lupa namanya.
Datang ke temannya, dia bilang, jujur saja. Sebenarnya pendapat kamu dan tanggapanmu tentang ajaran Muhammad itu seperti apa? Dia bilang, demi Allah, demi Tuhan, ajarannya benar. Mana salahnya?
Kata yang pertama tadi yang datang, saya pun seperti itu. Saya juga yakin itu benar.
Terus bagaimana? Ayo, kita sama datangnya Abu Jahal. 2 orang ini sudah sepakat. Sepakat untuk meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW adalah kalamullah. Datang mereka menemui Abu Jahal. Kalau dulu kan panggilannya Abul Hakam ya. Ya Abul Hakam. Kami berdua ini setelah berbincang, kami sepakat bahwa ajaran Muhammad seperti itu. Seperti ini dan seperti itu. Benar, Al-Quran benar.
Menurutmu seperti apa?
Marah Abu Jahalnya.
Itu tadi gengsi ternyata.
Abu Jahal secara jujur, bukan jujur ya, secara terus terang mengakui.
Masa jujur dia orang ini?
Secara terus terang mengakui bahwa tidak mungkin keluargaku dan keluarga Muhammad dari dulu itu sudah bersaing.
Oh, ternyata persaingan tuh sebabnya.
Mereka sama-sama satu kabilah, satu suku Quraisy. Tetapi untuk pecahan keluarganya kan sudah berbeda dengan Nabi Muhammad. Artinya nanti bertemu dengan kakeknya atau kakek buyutnya. Dari dulu sampai sekarang keluarga saya dan keluarga Muhammad itu bersaing dalam melayani jamaah haji, dalam berkhidmat kepada Al-Ka'bah dan Baitillahil Haram. Kalau mereka memberi makan untuk orang yang haji, kami juga harus memberi makan untuk orang haji gratis. Kalau kami melayani minuman orang-orang yang haji, mereka juga seperti itu. Terus disebutkan satu persatu oleh Abu Jahal ini. Intinya Abu Jahal menjelaskan ada persaingan antara keluarganya dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ketika posisi 2 keluarga ini sama dan setara, kok tiba-tiba salah seorang di antara mereka menyatakan saya seorang nabi, kemudian kami ikuti. Ya kalah bersaing kami. Kalah bersaing. Kan enggak mungkin kalau ada keluarganya mengatakan saya nabi terus di antara kami juga saya juga nabi.
Masa ada 2 nabi, kan begitu? Bertentangan.
Enggak mungkin. Caranya? Ya sudah, ditentang dan dimusuhi. Oh, bukan, kamu bukan nabi.
Agar persaingan tadi tetap terjaga.
Gengsi. Na'udzubillah. Padahal di dalam hati kecilnya mengakui. Itu tadi. Salah satu buktinya ya, 3 malam berturut-turut mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sikap kibir semacam ini memang harus kita jadikan sebagai musuh utama. Harus kita jadikan sebagai musuh. Memang berat. Memang berat. Ketika kebenaran itu disampaikan, memang butuh waktu juga. Tidak setiap orang mungkin langsung bisa menerimanya. Tetapi paling tidak kita sudah mulai belajar dan berlatih. Kita sudah mulai belajar dan berlatih dari hal-hal yang kita anggap paling kecil dan remeh. Selama itu memang sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, terima. Ucapan-ucapan dan nasihat para ulama, bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan dari mereka, terima dengan sepenuh hati. Kadang-kadang ketika kita membaca ayat Al-Quran mengatakan seperti ini, kadang-kadang mungkin kita masih mempertanyakan, apa benar, apa iya. Dan itu. Mungkin sebagai salah satu contoh, ayat Al-Quran kita baca, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ayat ini mungkin kita baca. Barang siapa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar, solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan berikan rizki untuknya dari arah, dengan sebab dan cara yang tidak pernah ia pikir dan sangka-sangka sebelumnya. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup untuknya dalam segala hal. Kadang sebagian kaum muslimin baca ayat ini kemudian mempertanyakan, kok lah saya sudah bertakwa kok ya belum ada solusinya, belum ada jalan keluarnya. Kadang-kadang pertanyaan seperti itu muncul. Entah itu spontanitas atau masih tersimpan di dalam hati atau sekedar melintas lewat pikiran. Kadang-kadang seperti itu muncul, wah ini sudah ngajinya lah rajin, tidak pernah telat, tepat waktu, selalu mencatat, pulangnya paling terakhir, membantu panitia, bersih-bersihkan tempat, bersihkan masjid, sudah berbakti kepada orang tua, penghasilannya tidak tambah-tambah. Bahkan mungkin hutangnya yang bertambah. Dan mungkin bagaimana ini? Katanya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia sangka. Saya tunggu-tunggu rezeki tidak datang hari ini. Mungkin. Ada cara berpikir seperti itu. Dan ini bukan sekedar mungkin-mungkin. Ini memang sudah pernah terjadi. Kadang ada ikhwan datang curhat, Ustaz, bagaimana Ustaz begini? Dan begitu. Setelah kenal salaf jadi salafi, malah usaha saya semakin bangkrut. Semakin bangkrut. Ada cerita seperti itu. Ada seorang ikhwan kaya raya. Cerita ya. Senang kalau sudah siang cerita itu. Ada seorang ikhwan kaya raya. Dulunya kaya raya. Punya toko besar sekali. Langganannya banyak. Langganannya banyak. Kenal salaf. Kenal salaf. Memang sudah ada kebaikan dari dalam hatinya. Kenal salaf. Nyambung. Kan begitu. Kalau kita gambarkan itu. Kebanyakan orang, kaum muslimin itu dalam posisi haus sebenarnya. Haus, hatinya itu gersang, jiwanya itu kering. Kita gambarkan seperti itu, apalagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kota. Kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Makassar juga mungkin. Makassar kan kota besar. Jadi orang seperti orang haus. Ketika melihat air, orang haus itu melihat air, nyentuh air saja sudah senangnya bukan main. Kan begitu. Langsung diteguh sebanyak-banyaknya, mandi segala. Kan begitu, ketemu sama mata air kecil. Bapak itu pun tadi sama. Hidupnya sudah serba kecukupan, tokonya besar, bahkan buka cabang lagi. Kan begitu. Harta itu sudah di tangan semua, anak-anaknya Masya Allah masih kecil, tapi sekolahnya bagus-bagus, pintar-pintar ini semua. Berprestasi. Ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Kenal salah. Kenal salaf itu tadi. Ah, ini yang saya cari. Pertama kali menyentuh itu, segar kan ya. Menyentuh kajian salaf, kenal langsung segar. Ini yang saya cari. Kenal salaf sedikit-sedikit, baru tahu. Ternyata jualan rokok itu tidak boleh. Nah, ini sumber masalahnya di sini. Karena ternyata dihitung-hitung, penghasilannya per bulan dari toko kelontong itu paling besar dari rokok.
Jadi termasuk apa namanya? Distributor apa supplier namanya itu begitu? Hah? Distributor, termasuk distributor besar di daerahnya. Rokok Bapak. Satu hari mungkin sampai berapa apa? Mobil yang box. Hah?
Fis ya.
Satu-satu ya fis tadi, istilah orang Makassar mungkin. Pokoknya satu mobil box yang belakang tertutup itu yang dari apa aluminium ini. Satu hari sudah berapa box? Aduh, rokok haram ini. Tapi itu tadi, dengan penuh keyakinan, sudah tutup. Dia bilang sama istrinya. Karena yang pertama kali kenal dakwah memang bapak itu. Sampaikan kepada istrinya. Ditentang oleh keluarganya. Gimana? Orang tuanya, kakak-kakaknya, adik-adiknya. Karena sudah sekian lama, keluarga itu menikmati bersama hasil dari usaha toko tersebut. Hasil itu sudah dirasakan sama-sama. Yang kerja memang dia. Punya pekerja banyak. Ini rokok, Pak. Kan gitu. Setiap orang yang datang situ pasti ada rokok, ada rokok, rokok terus. Ini kalau ditutup, mohon maaf, tidak jual rokok. Itu sudah pelanggan dari 1.000 jadi 10 mungkin. Karena yang lain-lainnya hanya tambahan saja. Itu kan toko kelontong besar. Ditinggalkan rokok itu. Dan memang benar, pelanggannya berturun drastis sekali. Penghasilannya pun bisa dikatakan tidak ada penghasilan. Pas-pasan saja. Tapi beliau bersabar. Alhamdulillah. Memang akhir kehidupan nanti tidak ada yang tahu ya. Orangnya juga masih hidup. Tapi paling tidak ini bisa menjadi ibrah. Bisa menjadi ibrah. Apa namanya? Rokoknya ditutup, dikat. Penghasilannya berkurang. Anak-anaknya ditarik semua dari sekolah umum. Pintar-pintar loh anaknya. Ditarik dari sekolah umum, diprotes di sekolah. Enggak, pokoknya pesantren. Anakku harus hafal Quran. Ini ladang pahala yang sesungguhnya ya di sini. Anak-anak masukkan di pondok pesantren, jadi hafizul Quran, hafizatul Quran, dengan harapan besoknya nanti orang tua pun mendapatkan pahala karena ini termasuk amal jariah terus begitu. Cobaan demi cobaan. Istrinya sakit, dia sakit, terus cobaan demi cobaan seperti itu. Datang bertahun-tahun. Kita juga heran dengan kesabarannya. Mungkin kalau saya sudah tidak bersabar lagi seperti itu. Dijauhi oleh teman, dijauhi oleh tetangga. Sampai akhirnya toko tersebut lokasinya itu dijual. Dengan harga yang jauh lebih murah daripada apa namanya tempat-tempat yang ada di sekitarnya, di samping kanan kirinya. Karena sedang butuh uang. Subhanallah, ujian ya. Ujian terus. Walhamdulillah sekarang sudah mulai merasakan nikmatnya hidup jadi seorang salaf. Itu tadi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Janji-janji dari Allah itu sudah mulai dirasakan oleh bapak tersebut. Anak-anaknya masya Allah. Usahanya pun dengan memilih usaha yang lain sudah mulai berkembang dan maju. Dia dan istrinya pun sudah mulai semakin istiqomah. Bahkan sudah beberapa temannya dulu dia ajak untuk sama-sama ngaji salafi. Sama-sama sudah di satu komunitas. Subhanallah, sehingga ketika apa namanya waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya jangan ditanya kapannya. Kapan ini? Kalau kita sebagai manusia karakter kita maunya hari ini. Kan gitu, ngaji hari ini ya rezekinya nanti sore. Kalau bisa dari arah-arah yang tidak disangka-sangka, nanti sore tiba-tiba ada orang datang ini buat kamu 10 juta. Nah, kan itu karakter manusia. Kan gitu. Hari ini konflik dengan orang tua, mudah-mudahan bulan depan langsung orang tua juga jadi salafi. Butuh yang namanya ujian. Kita hidup di dunia saja mau masuk apa namanya pekerjaan ada ujian, orang sekolah pun ada ujiannya, semua ada ujiannya kan. Agama pun seperti itu, harus diuji. Ketika kita ingin berbuat baik, menjadi seorang muslim yang baik, sungguh-sungguhkah kita? Nah, cara untuk menentukan kadar kesungguhan kita ya dengan berbagai macam ujian tadi. Sesuatu dan segala hal yang tidak kita suka, yang tidak kita suka. Segala hal yang kita benci. Dimusuhi, usaha yang jatuh, bangkrut, begini dan begitu. Itu semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bisa melewatinya dengan sabar, lulus. Nah, itu tadi. Janji-janji dari Allah Azza wa Jalla pun akan terwujud. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, ya jangan dipertanyakan. Kapan ini? Apa benar apa ya? Sama dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Ketika kita membaca satu hadis, mendengarkan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, tidak perlu kita bertanya-tanya, oh, kok bisa seperti itu? Beda kok kenyataannya dengan kita. Ini buktinya begini, ini buktinya begitu. Misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Hadis riwayat Bukhari. Suatu bangsa, sebuah masyarakat, komunitas apapun yang kemudian mengangkat seorang wanita untuk mengatur urusan mereka, kata Nabi alaihi salatu wasallam, lan yuflih. Itu tidak akan sukses, tidak akan beruntung. Gak mungkin pemimpin wanita itu kemudian membawa kepada perubahan yang lebih baik. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan kemudian ditentang. Ah, enggak, itu buktinya Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Sekarang Perdana Menteri Jerman. Siapa? Angel siapa itu? Itu di Pakistan dulu. Pakistan dulu ini. Di Filipina. Pernah juga jadi presidennya perempuan. Bagus-bagus juga itu. Lihat, negara mereka lebih bagus daripada negara kita. Perkembangan teknologinya lebih bagus daripada perkembangan teknologi kita. Ya subhanallah. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dipertanyakan kebenarannya dengan sesuatu yang kita memandangnya sangat titik dan sangat sempit sekali. Apa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang tidak akan sukses, tidak akan bahagia? Apakah itu diukur dengan materi? Apakah itu diukur dengan harta, perkembangan bangsa, teknologi, gedung-gedung yang tinggi? Bukan itu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak akan beruntung dunia dan akhiratnya. Jangan diukur keberuntungan dan tidak keberuntungannya sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita itu dengan itu tadi. Dengan mata uangnya yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada mata uang rupiah kita. Ya, bukan dengan itu. Tapi lihatlah dari semua aspek, dari semua sisi, dari semua lini dan dari semua sisi kehidupan dia. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipertanyakan. Bukan tugas kita mempertanyakan benar ataukah tidaknya isi nas substansi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan hadis itu sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, terima, yakini kebenarannya. Sama juga dengan nasihat ulama. Kita tadi menyatakan Al-Qur'an sunnah. Sama juga dengan nasihat ulama. Ulama menasihatkan seperti ini, jangan. Ulama menasihatkan, tinggalkan. Ulama menyatakan, ini seharusnya seperti ini. Jangan pula kita mempertanyakan, ulama tahu mana tentang kita. Beliaunya jauh di sana, kita yang hidup di sini, kita yang lebih tahu kok ulama bilang seperti itu. Dari mana ulama tahu? Ya, ulama yang Allah puji dalam Al-Quran dan puji dalam sunnah Nabi SAW melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Cara pandang beliau-beliau itu para ulama kita lebih tajam dan lebih jauh ke depan daripada kita. Yang digambarkan adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, para ulama itu mengetahui sebelum fitnah itu datang. Sementara kita awam muslimin itu tahu setelah fitnah itu sudah selesai, baru tahu, oh begitu ternyata kemarin. Terlambat, Mas. Terlambat. Ya, memang tidak ada terlambat untuk berubah dan bertaubat, tidak ada terlambat. Cuman ya seperti itu. Ulama memandang lebih jauh, lebih tajam daripada kita. Hargailah, hormatilah kedudukan mereka. Saya pernah berjumpa dengan beberapa murid senior Syekh Mugbil yang berasal dari Libya. Ini waktu kiaman yang kedua kalinya. Orang-orang Libya yang sudah senior, sudah masuk di negeri Yaman sejak tahun 90-an. Mereka bercerita, katanya dalam pembukaan itu, dalam ngobrol-ngobrol, sadaqa Syekhuna Mugbil rahimahullah. Guru kami memang benar, Syekh Mugbil rahimahullah. Dulu kami ketika datang, ini cerita dari dua orang Libya. Dulu kami datang ke Damaj di zaman Syekh Mugbil. Kami menyampaikan kepada Syekh Mugbil niatan untuk berhijrah dari Libya ke Damaj. Apa nasihat Syekh Mugbil? Jangan. Ulama ini berbicara berdasarkan ilmu, pandangannya tajam. Kata Syekh Mugbil, jangan niatkan berhijrah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena ketika itu Libya secara resmi pemerintahnya betul-betul memusuhi dakwah salaf. Bahkan kepala seorang salaf itu dihargai sekian ribu dolar. Atau sekian ratus ribu. Yang penting ada harganya. Dipenjara, dibunuh. Nah, disiksa itu sudah sesuatu yang biasa dilakukan oleh pemerintah Libya ketika itu kepada salafiyin. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk meninggalkan Libya. Kemudian memilih tempat yang lain. Agar bisa dengan tenang melaksanakan ibadah lillahi azza wa jalla. Termasuk dua orang tadi yang cerita kepada saya. Kita bilang ke Syekh Mubil, kita pengen hijrah. Kata Syekh, jangan. Kalian belum tahu. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti. Hijrah itu berat. Salah satu konsekuensi hijrah itu tidak boleh kembali ke negeri asalnya. Kan begitu ya. Itu salah satu konsekuensi dari pernyataan kita untuk berhijrah. Tidak boleh kembali ke negeri asal tempat dia meninggalkan negerinya untuk berhijrah. Ini nasihat dari Syekh Mubil. Kata mereka, kita gak paham. Kita tidak pernah membayangkan yang akan terjadi ke depan itu seperti apa. Itu tidak pernah terbayangkan oleh kami. Sampai akhirnya Edafiter digulingkan. Kan begitu ya. Digulingkan. Walhamdulillah sekarang dakwah salaf. Akibat dari itu semua. Dari rentetan peristiwa fitnah yang ada di Libya. Saat ini alhamdulillah salafiyin. Sudah ada kemudahan untuk melakukan dakwah salafiyah. Bahkan tahun yang lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi sampai ke sana ke Libya. Di Tripolisnya. Di ibu kota Libya. Gauroh. Sekian ribu orang yang hadir. Dakwah salafiyah. Bebas. Dan tentunya ikhwan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin di sana tidak terlibat dalam konflik ya. Ini saya katakan tadi rentetan dari peristiwa yang terjadi di Libya. Sekarang bebas walhamdulillah. Sebaliknya Damaj. Apa yang kita dengar sekarang? Jatuh kan? Jatuh di bawah kekuasaan orang-orang Syiah. Lihat Syekh Mubil rahimahullah. Memandang, memutuskan jauh ke depan. Kalau kita mungkin ada orang datang, saya pengen ahlan wa sahlan, silakan berhijrah. Alhamdulillah tempat kami aman. Tempat ente memang seperti itu. Kita lihat dari kulitnya aja. Tapi lihat Syekh Mubil. Begitu. Kata dua orang Libya itu, sadaqah Syekhuna Mubil rahimahullah. Memang benar. Syekh Mubil itu seperti itu. Fatwanya. Sehingga ketika itu mereka tidak berhijrah, tapi berniat untuk thalabul ilmi saja. Di negeri Yaman. Persis. Yang dikhawatirkan oleh Syekh Mubil terjadi. Libya, dakwah salaf sekarang mulai berkembang. Sementara Damaj seperti yang kita ketahui. Di zaman kami dulu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ketika pertama kali berangkat ke Yaman, ke Damaj, sejumlah kami, thullab itu menemui Syekh Abdurrahman Al-Adani. Hafizahullah. Jadi kami waktu itu idealismenya tinggi-tinggi sekali, tinggi amat. Jadi pengen belajar 10 tahun. 15 tahun, pulang ketika umurnya sudah 40 tahun. Wah, anak-anak muda waktu itu. Termasuk saya juga. Idealismenya tinggi. Harus visioner kan itu. Visinya mantap ke depan. Meniru masyaikh di Yaman seperti ini. Jadi katakan, satu tahun ini menghafal Al-Quran. Tahun kedua menghafal hadis, kitab apa yang dipilih. Nanti tahun ketiga menghafalkan mutun, matan-matan akidah. Berikutnya terus. 4 tahun itu khusus menghafal, tidak ada kegiatan belajar. Itu kami ketika itu. Bulan pertama, bulan kedua masih seperti itu. Idealismenya tinggi. Sudah 4 tahun menghafal, tahun kelima baru belajar tajwid. Selesaikan tajwid 2 tahun. Tahun berikutnya belajar nahwu, bahasa Arab terus. Selesai baru belajar mustalah terus. Total 12 tahun, di total ya. 14 tahun, gak ada saldo. Total semua. Itu yang ada di dalam pikiran kami. Idealisme anak-anak muda yang sangat tinggi gitu kayak itu. Akhirnya kita datang ke Syekh Abdurrahman. Kita tanyakan kepada beliau. Hafizullah. Tentang rencana kami ini, rencana besar kami ini. Apa jawaban dari Syekh Abdurrahman Al-Adani? Beliau mengatakan, jangan. Jangan. Kalian tetap harus mulai mengambil durus istilahnya ya. Harus mulai masuk dalam kegiatan belajar. Baca. Belajarlah kitab-kitab yang sudah dijadikan sebagai mukarrar. Kurikulum di sana. Baca. Jangan langkah seperti itu jangan dilakukan. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Baru 2 tahun keluarganya menuntut pulang. Baru 3 tahun istrinya minta pulang mas. kamu itu baru sekian tahun, kamu sakit, harus pulang. Kemungkinan-kemungkinan itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adzani hafizahullah. Belum tentu juga nanti pemerintahan kalian akan tetap terus mengizinkan, barangkali ditutup. Belum tentu juga pemerintah Yaman nanti terus, kemungkinan itu disampaikan Syekh Abdurrahman. Akhirnya berubah total 180 derajat. Sudah. Bertemunya hari Jumat, kalau tidak salah atau Kamis sore, Sabtu langsung ngambil durus semua. Wah. Yang dulunya di barisan Sof itu banyak anak Indonesia kalau pagi menghafal Quran itu sudah berubah masuk di halakah-halakah ta'lim, halakah-halakah durus. Dan subhanallah benar seperti yang disebutkan Syekh Abdurrahman. Beberapa tahun kemudian ada fitnah hajuri yang telah kita ketahui bersama, belajar sudah tidak tenang lagi, harus keluar sana keluar sini, kan begitu. Kemudian sempat tertutup juga paling apa itu kesempatan untuk berangkat ke Yaman sekitar beberapa bulan bahkan hampir satu tahun. Dulunya mudah kemudian dipersulit. Terus kemungkinan-kemungkinan itu seperti yang disebutkan Syekh Abdurrahman benar. Ini dua contoh qotifillah barakallahu fikum bahwa ketika kita menilai nasihat kalam ulama, keputusan-keputusan mereka, tidak usah kita ragu dipertanyakan, ah bagaimana, apa iya, apa mungkin, ah seperti itu, ah enggak tahu itu, Syekh enggak tahu urusannya sesungguhnya. Bukan yang seperti itu, tetapi kita sebagai ahlu sunnah dididik dan dibimbing menerima Al-Quran dengan sepenuh hati, menerima sunnah Nabi Muhammad SAW pun demikian, serta bagaimana kita menghormati fatwa-fatwa para ulama. Dan yang saya sebutkan tadi hanyalah sekedar contoh kecil saja. Wallahu a'lam bishawab, barangkali hanya sampai di sini untuk sesi yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.